Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen. Mødet er åbnet. Rigtig hjertelig velkommen til, ja, først og fremmest giveren af denne klokke. Jeg kan ikke takke nok. Jeg har muligvis gjort det i årevis, men jeg kan ikke takke nok. Helle Dein, tusind tak, fordi du er her. Tak for klokken endnu en gang. Og velkommen til, også til Lars Barfod og tak. Preben Wilhjelm, alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget, forhenholdsvis Socialdemokraterne, De Konservative og Venstresocialisterne. Hjertelig velkommen alle sammen. Vi skal i dag rundt omkring, vi skal prøve at kigge en lille smule i krystalkuglen, se på afslutningsdebatten i Folketinget, som foregik i sidste uge, se lidt frem mod en efterårssæson, som blandt andet byder på kommunalvalg. Vi skal også snakke om de såkaldte romaer, og hvad justitsministeren og de andre politikere har tænkt sig at gøre med det. Men først skal vi endnu en gang tale lidt om Inger Støjberg og sagen om de såkaldte barnebrude. Og for lige at komme i gang med det, så vil jeg bare lige citere Inger Støjberg, som i går holdt grundlovstale, og også kom lidt ind på sådan mellem linjerne i forhold til, hvor hun står. Hun har været under skarp kritik omkring den her sag, men hun sagde blandt andet i sin grundlovstale i går: "Jeg bøjer ikke nakken i kampen for de danske værdier. Jeg lader ikke politikken og venstrefløjen diktere, hvilke kampe der skal kæmpes, og jeg rokker mig ikke, fordi det blæser lidt." Og det blæser lidt. Det må vi vel sige. Sagen handler sådan i meget grove træk, altså om de såkaldte barnebrude. Selv det ord er blevet diskuteret enormt meget, fordi man kan få et billede af 70-årige mænd og 12-årige piger, men den er en lille smule mere komplekst, nærmere i retning af 17-årige piger og 24-årige mænd. Ikke at det nødvendigvis er fantastisk, men i sin substans handler sagen mere om, og det er i hvert fald den del af det, vi skal diskutere, hvad der er lovligt og hvad der ikke er ulovligt. Og det handler om individuel behandling af de her asylansøgere, eller ikke individuel, eller man kan ligesom, hvad skal man sige, skære dem alle sammen over en kamp. Det handler om ministeransvar, og det handler vel i sidste ende også om tillid til det politiske system. I sidste uge var der samråd om sagen. Inger Støjberg var kaldt i samråd af oppositionen, og der var der enkelte, blandt andet denne formand, som havde et fromt håb om, at man måske ville komme lidt nærmere på, hvad der egentlig var sket, og måske blive lidt klogere på det. Men jeg synes egentlig, jeg sidder tilbage og er forvirret på et højere plan nu. Lars Barfod, sådan helt overordnet, synes du, vi er kommet tættere på nu, og finde ud af, hvad der er sket? At nu, der skal jo komme et samråd mere.
Nej, altså jeg synes, det er helt kaotisk, for det er jo tydeligvis sådan, det er vel ikke til at komme udenom for nogen, at der først er afgivet en forklaring i en retning, og så er der på samme måde afgivet en forklaring i en anden retning. Mm-hmm. Og nu er det helt kaotisk, fordi var det en pressemeddelelse, eller var det en instruks? Det er jo sådan et ret centralt element i det
og
hele.
Og den skal vi også lige se
og,
på.
Og det står og blaffer fuldstændig, om det var det ene eller det andet, og hvordan er det blevet behandlet. Og hvad, så siger man, så har ministeriet givet styrelsen besked på, at det skulle behandles individuelt, siger de. Men de kan ikke dokumentere det, for så fortæller de, at det var noget, de fortalte i telefonen. Altså, det er et kaotisk forløb. Vi må godt ligesom afsætte til det, som du kom ind på med hensyn til Inger Støjbergs tale i går, hvor hun siger, at hun lader sig ikke vælte i stormen, eller hvad det er, fordi hun står på, må man forstå, de danske værdier.
Ja.
Og der vil jeg så bare sige, at hvis der er en dansk værdi, som er afgørende, så er det, at vi lever i en retsstat. Og at vi kan forvente, at ministre forvalter efter gældende lov, som den er vedtaget af landets parlament. Og det er jo det, den her sag drejer sig om. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, ja, det ved jeg ikke, nu må jeg høre kollegerne omkring bordet, men jeg tror ikke, der er nogen her, som mener, at det er rigtigt med barnebrude, og hvad ved jeg. Det er jo ikke sagens substans. Der tror jeg, vi er enige om bredt, at det skal der sættes ind over for. Det, der er problemet, det er hvis, og det ved jeg ikke, om hun har, men hvis en minister handler i strid med gældende lov, og det kan man så komme til at gøre uforvarende. Det kan alle komme til. Men hvis man bevidst har gjort det, eller hvis man fortier, at man har gjort det, så er det jo en alvorlig sag. Og det er det her drejer sig om.
Preben Wilhjelm, jeg må spørge dig sådan helt for at komme i gang med det sådan lidt mere konkrete. Nu nævner Barfod det her med, var det en pressemeddelelse, eller var det en instruks? Og det er jo en af de ting, der er blevet diskuteret. Det vi sådan har af håndgribeligt, det er, at Inger Støjberg udsender en pressemeddelelse om til en start, at der skal ikke foregå individuel behandling af de her mennesker her. De skal adskilles alle sammen, sådan er det. Og det er så det, der som fra ombudsmanden bliver kendt ulovligt, og det er så også den behandling, der er blevet trukket tilbage, og nu er man igen ved den individuelle behandling. Men bare lige til en start, det her med, at man udsender en pressemeddelelse, og sådan set ikke andet, så er hun har vist selv kaldt det en instruks og så videre, men de facto kommer der en pressemeddelelse. Det er vel i sig selv ret usædvanligt.
Jo, men jeg synes jo ikke, der er nogen tvivl om, at den såkaldte pressemeddelelse, som aldrig er blevet kaldt en pressemeddelelse før nu her.
Korrekt.
Hun præsenterede den selv som en instruks. Direktoratet behandlede den som en instruks. De efterlevede den ord til andet i de der 4-5 måneder, indtil ombudsmanden sagde, at den var ulovlig. Så den har fungeret som en instruks, den er blevet præsenteret som en instruks, og det her med pressemeddelelsen kommer først overhovedet på tale, da hun er i knibe med den der ulovlige instruks. Så det synes jeg bare sådan et element i det med at komme med nye forklaringer. Så er der den her mail fra ministeriet, som skulle vise, at der er ikke noget at komme efter, men som hun nægter at udlevere. Og hele hendes begrundelse for det, det er noget med fortroligheden i interne med ministeriepapirer. Det holder jo ikke en meter. Hun viser den til partifæller. Hun lader Lars Engel Schmidt, er det ikke det, han hedder? Jakob Engel Schmidt. Ja. Gå ud, jeg har set ham i tv, sidde og forklare, at han har haft lejlighed til at læse den mail, han kan sige, at der er ikke noget at komme efter. Man kan ikke skelne mellem, om man udleverer ting fra ministeriet til partifæller eller til øvrige folketingsmedlemmer. Enten er de offentlige, i hvert fald for folketingsmedlemmer, dem, der behandler den her sag og samrådet osv., eller også er de ikke, og så er det forkert, at hun udleverer den til partifæller. Altså, det vrimler med nye forklaringer og dødssyge modsigelser og forskelsbehandling. Og det er, som Lars siger, altså, der er noget tilbage, der hedder en retsstat, og der er noget tilbage, der hedder, at man efterlever de lov, der er, og der er noget tilbage, der også hedder lighed for loven. Og så kan man ikke favorisere en partifælle og lade ham gå ud med argumenter, som andre ikke må se. Altså, den lugter denne her sag helt forfærdeligt, og jeg vil sige, hvis vi får tid til at kigge lidt historisk på det, hvad har fået minister til at gå, hvad har tvunget minister til at gå i tidens løb, så synes jeg, der er sket et skred, som er ganske alvorligt. Og hvor meget vil man acceptere, at Folketinget får direkte forkerte, eller i hvert fald vildledende oplyser, der er også sket et skred? Hvor meget vil man acceptere, at ombudsmanden sidder så overhørig, der er også sket et skred? Jeg synes, det her drejer sig ikke om Inger Støjberg osv. Det drejer sig om et skred i vores demokrati og vores retsstat på de her områder, som det her bare er det sidste eksempel på. Og jeg håber, fordi vi er det gode gamle Folketing, at vi også har tid til at kigge lidt tilbage, hvordan har det været før, og hvad er det for et skred, der er sket, så vi ikke kun kører rundt i denne her ene sag.
Jeg kan love dig, Preben, at vi har rigelig tid i dag, og vi skal se lidt tilbage. Men først vil jeg bare lige høre, Helle Degn, du er også siddet som minister. Mm-hmm. Det her med, at man, bare lige for at få hakket helt ud i sten, hvad det er, der foregår her. Hvis man vil noget som minister, altså er det usædvanligt at sende en pressemeddelelse ud, og så pludselig være sådan lidt... Inger Støjberg har jo selv, som Preben også er inde på, brugt ordet instruks. Mm-hmm. Op til den så bliver kendt ulovlig, så begynder man at lave lidt om på det her. Men er det usædvanligt at sende en pressemeddelelse ud, som ligesom også dikterer lov?
Nej.
Der er ikke også en pressemeddelelse ud, men en pressemeddelelse, som også skal fungere som en instruks til en styrelse.
Nej.
Okay. Så det der...
Det var svaret på det første spørgsmål, som formanden stiller. Der vil jeg sige, at det er ikke almindeligt. Det er ganske almindeligt, at en minister er med til at redigere de pressemeddelelser, som man skal stå på mål for. Det gør man selvfølgelig. Men her gemmer der sig også en hel masse detaljer om, at hun har foranledet i pressemeddelelsen, at visse juridiske formuleringer, som embedsværket havde sat ind, dem var hun foranledet kom ud, samtidig med, at hun så nu, som formanden også nævner, senere ændrer status på dette dokument til, at det er et retsgyldigt dokument. Det er noget roderi, men hvis jeg må kommentere ligesom de to herrer på, hvordan jeg ser situationen, så vil jeg sige, at jeg siger mange tak til Lars' kommentarer for, at det her sagen handler om. Det er ikke alt det spind, der bliver puttet på den nu, om barnebrud eller ej. Vi har en ganske klar lovgivning i Danmark om, hvordan at vi bryder os ikke om barnebrud, og der har vi en 18-årsgrænse, og den har vi formået at administrere i massevis af år på en udmærket måde. Så det handler om her, det er, om ministeren agerer uden for loven, altså over loven, eller inden for lovens rammer. Så for mig er det her en mini-tamilsag. Det er altså et spørgsmål om en minister, der giver sig til at administrere ulovligt. Det er det, vi diskuterer, det er derfor, det er så alvorligt, og det er derfor, den her sag ikke vil dø. Den kommer ikke til at dø, den vil blive ved, indtil at vi kommer tættere på, hvad det er, der er foregået. Og så vil jeg sige, at det er det der med at ændre forklaringer om status på dette dokument, om det er en pressemeddelelse eller det er en juridisk bindende instruks til øvrige danske myndigheder. Det er nogle helt andre ting, vi taler om. Det er en helt anden jura. Det der var, jeg sad så og så hele samrådet med Inger Støjberg. Jeg vil ikke sige alle 5 timer, men det meste af tiden. Og der vil jeg sige, det var ganske skræmmende, at man ikke kunne få svar på, hvornår ændrer denne pressemeddelelse lige pludselig status? Og hvem er det, der får den til at ændre status? Det får vi ikke noget at vide om. Men jeg vil sige, at det her det følger en linje, hvor vi har set Løkke-regeringerne, både den vi har nu og den tidligere, hele tiden siger, også ude i offentligheden, vi vil køre lovgivningen helt til grænsen, også i forhold til de internationale konventioner. Og vi vil ikke finde os i internationale konventioner, hvor der er nogen, der sidder enten i Europarådet eller i andre internationale fora, EU-domstole og andre steder, og træffer beslutninger, som slet ikke har grund i virkeligheden. Man nedgør ombudsmandens institution, man nedgør de internationale institutioner. Der skal man bare huske på, og der er jeg enig med Preben i. Det har taget os 45 år at opbygge nogle internationale institutioner, som har konventionerne som moralske ledetråde. De er ikke over vores jura, men det er fælles beslutninger om, at inden for disse regler og rammer, der vil vi administrere og køre vores regeringsarbejde. Så derfor er det, jeg hører til den samme generation, som Preben gør, der synes, at det er utrolig vigtigt, at man ikke bare nedgør, altså det er jo sådan en del af populismen, det er at nedgøre de demokratiske institutioner, der har taget flere generationer at bygge op. Der er det derfor, jeg var så glad for Lars Barfods bemærkning, hvor du starter med at sige, inden for eller uden for loven, det er simpelthen det, der er kernen. Nu er det lavet så meget populistisk spin, om det handler om barnebrude og hvad vi synes om de der barnebrude. Og sådan det er overhovedet ikke det, sagen handler om. Det er rent spin fra Venstres partikontor-gemakker, og vi kan ikke bruge det til noget. Nu må de altså også se at blive seriøse, og en statsminister, han har i hvert fald at sørge for, at hans ministre administrerer inden for lovgivningen.
Godt. Lars Barfod.
Må jeg for det første sige omkring den der pressemeddelelse, altså jeg synes sådan set ikke, at der er noget galt i, at en minister retter i en pressemeddelelse, nej, så nej. Nogle detaljer ryger ud. Hvis det er således, at der i øvrigt er en instruks, som er den, man forvalter efter, så kan ministeren jo godt vælge at sige, vi har lavet en instruks, og hvis nu der havde stået en eller anden instruks, man skulle lave en individuel sagsbehandling osv., så kunne ministeren for så vidt godt, når der bliver sendt en pressemeddelelse ud, sige, det der, det er nogle juridiske detaljer, det behøver vi ikke skrive i pressemeddelelsen. Mm-hmm. Det havde været i orden. Mm-hmm. Problemet er bare, hvis det var meningen, at pressemeddelelsen skulle være en instruks, og det kan man jo godt have indtryk af, ja. I hvert fald på hele forløbet op til samrådet, så kan man jo ikke trække det ud. Så skal det jo med. Ja. Så det er tydeligt for styrelsen, hvordan man skal forvalte.
Skal vi lige tage en detalje omkring det der? Bare lige fordi det kan være lidt komplekst det her. Det der sker er, at der bliver sendt en pressemeddelelse fra ministeriet. Og så, den kalder man så til en start en instruks. Nu hedder den så en pressemeddelelse. Og så er det kommet frem på samrådet, at man i forbindelse med, at man sender pressemeddelelsen, også ringer til Udlændingestyrelsen og siger, nu skal I høre. Og det er jo det, der er en lille smule mærkeligt. Man sender en pressemeddelelse ud, hvor der står, at alle skal skæres over en kamp. Så ringer man til Udlændingestyrelsen og siger, det skal have selvfølgelig individuel behandling til, det er klart. Så man har ligesom, altså det strider lidt i to retninger her. Men Udlændingestyrelsen vil ikke svare på, om de har, for det første kan man ikke bevise, at det opkald finder sted, og Udlændingestyrelsen er blevet spurgt, om de har modtaget det opkald, og det siger de, at de har ingen kommentarer til. Så vi er, altså, vi er da forvirret på et højere plan, Preben Wilhelm, lige med den detalje.
Jo, jeg vil også godt prise Lars' første indlæg. Jeg synes, det var befriende at høre, at der stadigvæk er borgerlige, der mener, at der er nogle principper her, der skal overholdes, uanset hvad, og uden at skælde til partifarver osv. Men, så vil jeg sige, at du har da ret i, at der er jo ikke noget forkert i, at en minister ændrer en pressemeddelelse, hvis det bare var det. Og der er juridiske detaljer, som ikke hører hjemme i en pressemeddelelse. Men det var jo ikke det, der skete.
Nå, det er jeg enig i.
I den der meddelelse, og i den udtalelse, hun kom med, da hun stadigvæk præsenterede det som en instruks, der sagde hun jo udtrykkeligt, at det var undtagelsesfrit. Disse udlændinge med deres såkaldte barnebrud skulle undtagelsesfrit skilles fra hinanden. Og det var i direkte modstrid med det oplæg, som hendes embedsmænd havde lavet til en instruks. Og derfor er det ikke bare, at hun fjerner nogle ligegyldige juridiske spidsfindigheder. Det er en helt afgørende ting, hun ændrer og ovenikøbet proklamerer, det her skal være undtagelsesfrit. Samtidig med, at hun senere siger, at hun der går klar over i dansk ret, der skal alle behandles konkret og ikke over en kam.
Det er jo enig i. Jeg sagde jo trygt, hvis det var sådan, at pressemeddelelsen ikke havde stået alene, hvis nu der var sendt en instruks ud, og styrelsen havde fået det, der stod individuel behandling, og så skal ministeren så sige, så vil ministeren lave en pressemeddelelse om det, så kan hun godt bare generelt sige, nu forbyder vi det der.
Det kunne hun godt have gjort. Præcisere.
Men sådan var det ikke her.
Nej, det var det ikke.
Godt. Lars Barfod, jeg afbrød dig. Undskyld.
Ja, fordi så var det så, at jeg vil sige til Helle, jeg synes, du går alt for langt i din kritik af Løkke-regeringen, i det, du siger. Fordi, for det første, så synes jeg ikke, man kan sige, at man tilsidesætter ombudsmanden. Altså, vi skal også have nuancer med til den anden side her. Man er trods alt rettet ind efter ombudsmandens kritik. Altså, der lagde Inger Støjberg sig jo fladt ned, da ombudsmanden sagde, at det her, det var galt.
Jamen, så misbruger hun ham ved at sige, at han konkluderer det.
Ja, det er rigtigt.
Så hun, det så kan hun så, han ikke. Han så har hun ikke fået papirerne.
Så hun så refererer ham på på en noget fortolkende måde i en anden sammenhæng.
Ja.
Men man har dog respekteret ombudsmandens vurdering af tingene. Runde. Og så vil jeg sige, med hensyn til at gå til stregen af konventioner. Jeg mener, man skal respektere konventioner. Men der er jo ikke noget i vejen for at gå til stregen. Bare man ikke går over stregen. Altså, hvis der er en streg, en ramme, så må man jo godt udfylde den ramme. Og der kan også opstå situationer, hvor et land fortolker en konvention på en måde, og så er der en uenighed om den internationalt, og så er der jo nogle retsinstanser og så videre, der så kan gå ind og vurdere, hvordan skal den her konvention så fortolkes. Det er jo sådan set fair nok. Jo. Det er sådan set også fair nok at sige, at nu lever vi en anden tid, gav vist om de konventioner, vi nu har, ligesom tager højde for den verden, vi lever i dag, i forhold til dengang, de blev indgået, og så forhandle det, som Lars Løkke sagde, forleden, at ville han egentlig benytte den situation, jeg tror, det var hans grundlovstale, han sagde det, nu vil han benytte den situation, der opstår, hvor Danmark er formand for Europarådet, til at tage nogle af de konventioner op til forhandling, for at se, om man kunne blive enige om, at indrette dem lidt anderledes i lyset af verden ser ud, som den gør. Det synes jeg sådan set er fair nok.
Det har du også ret i, men jeg vil godt lige sige, nu har vi siddet og set på en Lars Løkke-regering, som har sin basis også i Dansk Folkeparti, som har brugt sin politiske eksistens på hele tiden også at sige, vi vil blæse på disse konventioner, og vi mener ikke, at disse konventioner er bindende. Det er jo en del af populismen, det er at underminere de her fælles beslutninger, der er truffet, og sige, man skal nogle andre steder hen. Og det har man selvfølgelig ret til, men altså man kan ikke basere sin regering på et parti, der støtter en, som siger, at vi skal gå over stregen. Fordi der er jeg enig med dig, det handler om at være indenfor eller udenfor. Jeg har den opfattelse, når vi kæmpede os frem til de her institutioner, de skal selvfølgelig reformeres, de skal afspejle virkeligheden og hverdagen nu, og det er det, befolkningen mange steder også reagerer imod og siger, at de er for langsom i svinget, til at følge med i den Europa-udvikling, vi har, og vi er vidne til på flere områder. Men det nytter ikke noget at stille sig udenfor og stå og råbe derud. Og man kan ikke basere sin regering på et parti, der hele tiden provokerer og siger, og det er jo den rolle, Dansk Folkeparti har lige øjeblikket i det her samråd, der ser vi en formand for Dansk Folkeparti, der sidder og gnækker hver gang, der er nogen, der antaster eller fremfører, at man kan være... Man kan ikke tillade sig at tage ombudsmanden til indtægt for, at han har konkluderet. Man kan ikke acceptere, siger man fra oppositionens side, at man prøver at lave en individuel ministermåde at sætte sig over loven på. Der har vi Dansk Folkeparti i nødskallen. Der sidder de simpelthen med formandskabet i det her udvalg i Folketinget, og acceptere en minister, der går over stregen, der har jeg det slemt. Og det er derfor, jeg siger, det må altså Løkke regeringen jo, og det må Lars Løkke jo selv prøve nu som statsminister at forholde sig til, om han kan leve med en minister, der opfører sig sådan, selvom han har et flertal med Dansk Folkeparti.
Jeg vil godt også lige kommentere den der barnebrud, ikke? Fordi det er klart, at der er ingen af os, der synes, det er rart, at mindreårige bliver afhængige af ældre mænd og sådan noget, men det er jo heller ikke det, der var tale om her. Okay. I hvert fald det syriske par, som klager til ombudsmanden. Hun er 17, han er 24, og de har et fælles barn, ikke? De ville have fået kongebrev i Danmark, hvis de havde været danske statsborgere. Vi har også barnebrud i Danmark. Mm-hmm. Et ung par, hvor hun er 17 og bliver gravid, de vil få kongebrev. Så hvis vi skal tale om barnebrud, så er vi altså også danske barnebrud. Altså, lad os ikke mystificere det der med en højst nødvendig. Det vil sige om konventioner, så selvfølgelig skal konventioner kunne tages op, og er de hensigtsmæssige osv. Personer, som sætter menneskerettighedskonventionerne meget, meget højt, jeg synes, at de sager, der indbringes for menneskerettighedsdomstolen, nogle gange er så bagatellagtige, at man burde sætte en grænse. Fordi de drukner jo. De vigtige sager kan jo ikke nå at komme frem. De ligger jo med tusindvis af sager, der ikke er behandlet. Fordi vi er helt nede i bagateller, kan en ældre dame klage over, at hun bliver afkrævet navn og adresse, når hun ikke har penge til billetten i en bus eller sådan noget, som vi havde for et par år siden. Ikke? Altså, det er sgu for latterligt og ulejligt i Strasbourg med. Ikke? Men altså, der er ikke sat nogen grænser, og derfor svømmer det alt for meget. Så selvfølgelig skal der... Så vil jeg lige sige, det der med at udfordre konventioner, det er jo ikke bare det. Mm. Altså, statsministeren selv har jo fremsat den der utrolige udtalelse for et par år siden, som du formentlig ligesom jeg ville have forsvoret af nogen dansk statsminister, ville sige, vi er parat til at udfordre grundloven. Det er sgu ikke bare noget med, at nu vi styrer os selv, og vi kan udfordre de der konventioner. Det er også vores egen grundlov, vi er parat til. Og så er der altså ombudsmanden, som det bliver sagt, ikke? Mm-hmm. Og ganske vist rettet ind denne gang. Men Støjberg har tidligere fået en næse fra, eller hvad man skal sige, en rettesættelse. Ombudsmanden kan jo ikke uddele noget som helst, men altså komme med sine tilkendegivelser, og bare sagt, jamen det er jeg uenig i. Jeg kan ikke lige huske, hvad det var for en sag, men det var også inden for hendes ressort, at der var en kritisk ombudsmandsudtalelse, hvor hun bliver forholdsvis. Det er bare uenig, ikke? Altså, som om han er hvem som helst. Ham kan jeg være uenig med, ligesom jeg kan være uenig med en politisk modstander. Hvis ikke det er at undergrave institutionen, så ved jeg ikke.
Altså, nu husker jeg ikke den sag, men man kan vel godt sige, at man er uenig.
Jeg er ikke lige 100% sikker, men jeg mindes, at det var de her, da hun havde indsat annoncer.
Nå,
i de aviser der. Jeg tror, det var det.
Fordi hvis det, altså man kan for så vidt godt sige, altså man er uenig i ombudsmandens vurdering, men man retter ind, når han nu mener det. Det er jo sådan set et galt standpunkt. Altså jura er jo, nu er jeg selv jurist, men jeg må da indrømme, at jura er jo til fortolkning nogle gange, og selvfølgelig kan man en afgørelse falde til den ene og den anden side. Derfor kan man godt være uenig i, hvad ombudsmanden siger. Vi har bare et system, som gør, man må rette ind, når ombudsmanden siger, sådan er det, så må man ligesom rette ind efter det. For ellers så...
Det er jo humlen af ombudsmandsinstitutionen, kan man sige. Det er derfor, han ikke har nogen sanktionsmuligheder osv. Der ligger i ombudsmandens afgørelser, at ministerne i særlig grad jo accepterer de afgørelser, der kommer derfra. Ja.
Og nu har vi så en meget skarp jurist som ombudsmand. Jeg vil nødigt gå i rette med ham, selvom jeg selv er jurist. Så det er sådan en anden side af sagen. Men selvfølgelig kan man diskutere det. Men bare lige for at tage det lidt ned i maskinrummet i forhold til det der med at overholde konventioner. Det mener jeg nu, at man gør. Et er så, hvordan man kan gå til stregen og så videre, men det forholder sig faktisk, jeg har selv oplevet som justitsminister, hvor justitsministeriet, det er jo ligesom der, hvor bagstopperne er. Hvis der er nogen andre ministerer, der er ved at gennemføre noget, der er i strid med grundloven eller konventioner, alting går rundt om Justitsministeriets lovkontor. Og hvis ikke embedsmændene vil ringe til embedsmændene i ministeriet, kan få dem til at trække det her forslag tilbage, så ender det op hos ministeren, som så må gå til statsministeren eller til den direkte til fagministeren, og så sige, at det her det går ikke. Og der har jeg da som justitsminister været, uden at referere nu, hvad nogen siger, eller hvilken sager det var, jeg har da været ude for et par gange, at måtte ende op i regeringskoordinationsudvalg og gå imod, altså en række minister og sige, det går bare ikke det her, for det er i strid med grundloven, eller det er i strid med konventionerne. Vi kan ikke bare ikke gøre det. I kan råbe og skrige, justitsministeriet kan ikke gå ind for det her. Og der må man jo altså sætte sagen på spidsen som justitsminister i sidste ende og sige, jamen så går jeg ud og siger, at det her det ikke er i orden, fordi det er ikke i orden. Og så retter man jo ind, når justitsministeriet har den vurdering, og der kræver det jo, at der er nogen, der står lidt fast på de ting. Men det gør man også, så det bliver overholdt, og det bliver respekteret.
Okay, fordi, men det er jo sådan set meget interessant, at du har oplevet det nogle gange, og nu kan vi bare tage, nu behøver ikke gå i detaljer med hvem og hvad og hvorfor, men oplevede du, at de andre minister har gjort det, hvad skal man sige, er det fordi man har været optaget af en politisk sag, og man har ikke vidst, at det var i gåsøjne ulovligt, eller at man simpelthen forsøger, og som du selv var inde på, at gå så langt hen til stregen, at man kan smage den, og den skal helt op til dit bord, før man giver sig. Altså der har vel antageligvis været nogle advarsler undervejs, men man tester systemet helt op til dig, da du sidder der som justitsminister.
Jamen altså, det sker, at systemet bliver testet. Jeg tror, typisk kan sådan et forløb jo være sådan, at der er nogen, der sætter gang i en eller anden politisk proces og vil lave noget lovgivning om noget. De tænker ikke over den der konvention, og hvad det nu er, forhindrer dem i at gøre det. På et eller andet tidspunkt, når man er ret langt fremme i de der overvejelser, tæt på at konkludere, så går det så i Justitsministeriets lovkontor. Men der er de ministerne, der er nu om den sag at gøre, de er jo ret langt fremme i at udvikle en lovforslag osv. Så det er en sen fase, og derfor kan irritationen være ganske stor, når så kommer en justitsminister og siger, det kan godt være, at I synes, det er en rigtig god idé, men det kan bare ikke lade sig gøre. Der kan godt komme en lille krig omkring det.
Okay. Nå, men det, jeg bare synes var interessant ved det, er, at der tilsyneladende sidder nogle andre ministre og nogle andre embedsmænd, hvor der vel også, der sidder også nogle jurister de andre steder, og ligesom roder med det her, at man har så lidt hånd i hanke med, hvad der er lovligt, der kan lade sig gøre, at den skal helt op til dig, før man finder ud af det.
Altså, nu er det jo ikke hverdag, at det kommer så
højt. Det siger jeg ikke.
Altså, så normalt så vil embedsmændene i fagministeriet jo selv sige, at det kan vi ikke gøre, fordi der er nogle konventioner. Det er et par gange, jeg har oplevet det, så det er jo ikke hverdag, at det sker.
Nej.
Men der er det sikkert sådan, at der opstår der så et pres, så der skal altså en vis tyngde til at stille sig op og sige, det gør vi ikke, og det skal der så et justitsministerium til i sidste ende, fordi der måske er en stærk politisk ønske og vilje om at gå meget langt.
Men det er vel også, et politisk ønske om, at hvis den så, altså nu maler jeg det måske også lidt sort-hvidt op, men hvis man så kan få den forbi dig, hvis man kan snyde dig, var jeg lige ved at sige, så er det vel sådan en går den taktik.
Jo, altså det ville den så nok ikke gøre, for så ville der jo altså sikkert være nogen, som når man havde fremsat lovforslaget eller vedtaget det, gjorde opmærksom på, at det her, det kan man ikke gøre. Mm-hmm. Og så ville man jo for alvor udstille en regering, som havde gjort noget, uden at være opmærksom på, at det er ulovligt at gøre det. Så derfor ved alle jo godt, at i sidste ende ville det ikke være klogt at gøre noget, som direkte strider mod konventionen eller grundloven, uanset om man så ville det i øvrigt.
Men den her sag synes jo så måske at pege på noget andet.
Jeg synes, det er ret interessant politisk, og ligesom Preben prøver at sige også, lad os prøve lige at tænke lidt tilbage. Det er ret interessant at se, at det er en konservativ justitsminister, der overfortolker i Tamilsagen. Det er Birthe Rønn Hornbæk, der også overfortolker, eller selv fortolker, og man er nødt til også at afsætte hende. Det er borgerlige politikere, ministerer, eller hvad det er nu, hvilken funktion de har haft, som prøver det der med at gå over stregen. Og nogle gange bliver de opdaget, og nogle gange bliver de ikke opdaget. Her prøver man så at sløre den, sådan at tale om vi er for eller imod barnebrud. Det er slet ikke det, vi diskuterer.
Helle, må jeg afbryde dig ganske kort? Ja. Det er bare, fordi jeg vil rigtig gerne tale om det der. Der er lige én ting, jeg godt vil tage først.
Okay.
Fordi så kan formanden nemlig også følge med op i sit hoved. Men jeg lover dig, vi kommer til det, Birthe Rønn, og det hele er noteret på mit papir. Det er bare, fordi jeg vil bare lige høre, fordi nu har vi to ministre siddende. Og Preben var inde på det her med den mail, som efterhånden er ret berømt, men som ganske få har fået læst. Og jeg kan forstå, jeg tror, Jakob Engel-Schmidt, han har vist fået den læst op af Inger Støjbergs spindoktor Mark Thorsen. Mm. Okay. Men den er der, og så må vi tage deres, eller det ved jeg ikke, om vi må, men der er nogen, der mener, at vi skal tage deres ord for gode varer, at der står bestemt ikke noget i den mail. Og Inger Støjberg er også blevet spurgt om den her mail, hun blev også spurgt på samrådet, om hun ville fremlægge den mail, og der sagde hun, af principielle grunde vil jeg ikke udlevere de interne mails, der er blevet sendt. Og så henviser hun til den her paragraf 24, ministerbetjening osv., som vi har talt om mange gange. Det skal ikke være sådan, siger hun. Det kan ikke være sådan, at fordi en avis skriver nogle forkerte ting, det er politikken, hun henviser til her, så skal ministerium og myndigheder forpligtes til at lægge alle mulige ting frem. Pamilien, prøv lige op og... altså... Jeg er sikker på, at de to tidligere ministre, som sidder ved siden af dig, vil sige, at der skal også være det her politiske rum, og man skal ikke lægge alting frem. Jo, men hvor er det, vi er...
Det der, mener jeg, hun har grundlæggende ret i, bortset fra, at jeg synes, at den der stramning af offentlighedsloven med hele det der rum, at den var lige lovlig stor, det er heldigvis et flertal ved at indse efterhånden. Men hun efterlever det jo ikke. Altså, om Jakob Engel Schmidt har haft det papir i hånden, eller ikke har haft det i hånden, det er fuldstændig ligegyldigt. Men hun bruger ham til at gå ud i offentligheden og forsvare sig og påstå, at han har læst den mail, og han kan bedyre, at der ikke er noget at komme efter.
Og det har han jo også selv sagt.
Ja, ja. Men at han gør det, det mener jeg, at det skred, der betyder, at hun forsvarer ikke det der ministerens lukkede rum. Det bryder hun, når det passer hende, og der må være lighed for loven. Og når han kan gå ud og sige, at han kender indholdet, så han kan bedyre osv., osv., så bør den også lægges frem.
Det skal også underminere ombudsmanden, ja, fordi han kan ikke få lov at se det.
Så altså de der søforklaringer, der kommer den ene efter den anden, det skrider lige så stille efter, hvad hun har brug for at komme med nye forklaringer. Mm-hmm. Og ligesådan det der med at vildlede Folketinget, altså hun kommer med to forklaringer, også over for Folketinget senest her i samrådet, som ikke kan være rigtige begge to. Og når vi kigger på, altså den sidste vi havde på den anden fløj, der hed vildledning af Folketinget, det var Morten Bødskov. Okay, han gik ikke selv, men hans støtteparti, altså regeringens støtteparti, sørger derfor, at det der blev taget alvorligt. Formentlig ikke, fordi Enhedslisten ønskede at komme i karambolage med regeringen som sådan, det havde de ikke. Så det var lidt af et dilemma for dem, men de tog dog en konsekvens, som holder fast i, at man lyver ikke over for Folketinget. Og det synes jeg kniber, og så kan man nok så meget sige, at Helle var for hård ved Venstre-regeringen. Nej, det mener jeg ikke. Vi har set... Jeg sagde ud over Bødskov, hvad der ellers været før i tiden, hvis vi bliver lidt gamle folketing, ikke? Altså, Jakob Buxti nedlægger på grund af en færdselsdom. Det har nok ikke været nødt til, men der gør han så, ikke? Jimmy Starr nedlægger, fordi han er kommet til at spise en is i et supermarked, som han glemte at betale ved kassen. Det er nok til, at han nedlægger sit mandat, ikke? Pia Gellerup nedlægger, fordi hun bliver blandet ind i en sag om en ungdomsorganisation, som hun er bestyrelsesformand for, og nedlægger sin post som justitsminister efter få uger, hvorefter det viser sig, at hun er fuldstændig sagesløs. Ikke? Mm-hmm. De har taget de der konsekvenser. Christian Friis Bach for de radikale nedlagde i en sag, hvor han er kommet til at vildlede Folketinget, hvor vi alle sammen ved, at det gjorde han sgu ikke med vilje. Og ingen ville have forlangt, at han gik, men han nedlagde. Ikke? Altså, der har været en modus vivendi der om, at man tog det der alvorligt. Hvis vi så ser på, som Helle sagde, Venstre-regeringen. Mm. Jeg synes ikke, det er så meget de konservative, selvom vi havde en Hansen, som jeg udmærket husker. Men Fos, kreativ bogføring, som tvang ham til at gå af som skatteminister, forhindrer ham ikke i, at Venstre hiver ham op igen. Rigskær, der er dømt, Brikstof, der er dømt, Thor Pedersen, der fik ulovlig landbrugsstøtte og ikke kunne finde ud af, hvor han havde bogpælspligt osv. Hans Christian Schmidt, der fik Rigsrevisionens påtale for nepotisme. Hjort, der forsvandt dokumenter, også havde vildledt Folketinget. Lars Løkke selv med sine bilagssager osv. osv. Og det, at han var halvandet år om at opgive, hvor meget han egentlig havde, så modsvares i hans pension og det der, ikke? Røn, som Helle nævnte, ikke? Troels Lund Poulsen, Christian Jensen, Peter Christensen, som til sammen i 6 år administrerede en ulovlig bolig- og ejendomsvurdering. Vel viden af, den var ulovlig, ikke? Og Troels, der modtages dyrt ur fra en amerikansk en arabisk oliesheik, som man alle andre steder i verden vil sige, det der smager af bestikkelse. Og så glemmer han ordentligt at opgive til skattevæsenet. Ikke? Klart ulovligt. 3 unge venstrefolk, som glemmer at opgive deres valgstøttebidrag, selvom de langt overskrider grænsen på de 20.000. Ikke? Altså, der er en stribe af sager, hvor jeg tror, jeg heller har ret i, havde det været venstrefløjens ministre, så var de blevet gået. Det kan vi se på fortiden altså. Mm-hmm. Der er man ikke så tolerant, i hvert fald ikke for støttepartierne. Her har Dansk Folkeparti fredet dem alle sammen. Ja. Jeg gik igennem på et tidspunkt, jeg fandt, at der var 8 venstreminister fra Løkkes gamle regering, som ville være tvunget til at gå, hvis man havde haft den samme, hvad skal man sige, anstændighed, som man dog prøver, når det er de røde.
Lars Barfod! Din blok er under skarp beskydning her, som og det er ikke, her taler vi den blå blok. Jeg ved godt, det ikke er dit parti.
Nej, det er specielt Venstre.
Det er specielt Venstre, men
som Michael Christiansen har sagt, det er en kultur i Venstre. Det er jo en kultur. De er opflaget for Venstres ungdom, hvor alt bliver betalt. De er ikke vant til at have pengene op i lommen. De synes, det er fuldstændig selvfølgelig, at de får habiter på partiets regning. De synes, det er fuldstændig selvfølgelig, at de får dyre duer og ikke opgiver det skattevæsen osv. Det er en kultur i Venstre. Hvis der er nogen, der kender Venstre indenfor, så er det Michael Christiansen. Så jeg tror ikke, det er det konservatives kultur.
Lars Barfod, altså, hvad siger du her?
Nu vil jeg lige sige, det med habiterne, det er jo Venstres partipenge, der har været i spil der. Det har trods alt ikke været offentlige penge. Der må man jo sondre mellem det ene og det andet. Men jeg vil bare sige til det der med tolerancen i forhold til borgerlige minister og Dansk Folkeparti. Altså, der var en enkelt minister, du glemte i din opremsning. Det er mig. Fordi jeg var familieforbrugerminister. Ja. Og der havde vi en... nu skal jeg ikke komme en længere redegørelse for det. Men slutsituationen var, at jeg havde på et samråd fremlagt nogle ting, som embedsmænd havde skrevet til mig, så er meget teknisk karakter omkring, hvor mange kontrolbesøg, der blev lavet i forhold til nogle målsætninger, der var. Meget teknisk.
Ja. Det var noget med kød.
Det var godt, du nævnte
det var slet ikke det. De sager var der også, men det var ikke det, som udløste denne her sag.
Men det understreger bare Dansk
Folkepartis principløshed. Må jeg lige gøre det færdigt? Det, som Rigsrevisionen sagde i den sag, som var afgørende, det var, at jeg havde ikke afgivet helt fyldestgørende oplysninger, altså i forhold til antallet af kontrolbesøg, hvordan det skulle regnes ud. Og på det grundlag, mente Dansk Folkeparti så ikke, de kunne have tillid til mig, så gjorde jeg så selv det, men det var på grund af, at de sagde det. Altså sagde jeg, ringede til FO og sagde, at jeg skal ikke være en hindring for regeringen, så går jeg bare af. Men der kan man sige, der har Dansk Folkeparti dog demonstreret, at de er parat til at vælte borgerlige ministre.
Så det
gør de jo. Men det, der er problemet her, synes jeg, hvis man sådan lige prøver at sige principielt, hvor er problemstillingen her, så er problemstillingen, hvis det er således, og det ved vi vel ikke nu, hvis det er således, at der er sket noget ulovligt, og det er forsætligt, at det er sket, så er det da stærkt problematisk, hvis et parti, bare fordi de politisk synes, det er en udmærket ting, der skete, holder hånden over en minister. Fordi uanset om man politisk egentlig synes, det kunne være meget fornuftigt, så må man bare sige, hvis det retligt set ikke kan lade sig gøre, så går det ikke. Og det er vel det, der er problemet her, hvis vi er i en situation, hvor et politisk flertal kan holde hånden over nogen, der forsætligt gør noget, som man ikke må gøre. Og det ved vi ikke, om det er tilfældet, men så er det et kæmpe problem.
Jeg synes, det er meget fin redegørelse, du kommer med, Lars. Jeg synes, det fortæller os andre noget om, at det, vi i virkeligheden sidder her, og som er sagens kerne, det er at sikre individet i forhold til statslige institutioner og love og regler, at individet ikke drukner. Så der har vi sat alle de her institutioner og regler op. Det, som Inger Støjberg efter min opfattelse falder igennem på, det er, at hun vil, ligesom Lin Hansen, selv administrere på den måde, det passer hende, og uanset om det er indenfor eller uden for systemet. Det er selvfølgelig ikke det, hun siger, men det er det, hun har tænkt, da hun sidder og formulerer sin pressemeddelelse, at hun vil have sit politiske budskab igennem, og så har ministeriet så sagt, jamen det kan ikke være indenfor og sådan nogle ting. Og så er det, hun omformulerer det til, jamen så er det kun en pressemeddelelse, og der har en minister lov til at sige lige, hvad hun vil. Det, vi er oppe i her, det er kernen om at beskytte individet. Og det er derfor, vi har opbygget alle mulige sikkerhedsformularer og lovgivning og regler og institutioner, som vi alle sammen bør respektere. Det, der generer mig mest nu her, det i sagens forløb lige øjeblikket, det er, at Lars Løkke lader Dansk Folkepartis formand for det her udvalg sidde og lade det hele passere. De har sagt, vi har en ringborg rundt om hende, altså både Venstre og så også Dansk Folkeparti, helt ude i det usaglige. Og der er det, at Lars Løkke på en eller anden måde igen kommer i kambolage med, hvad det er, han er ansat til. Han er ansat til at være hele Danmarks statsminister. Han er ikke ansat til at være Venstres statsminister. Han er ansat til at være Danmarks statsminister. Og det vil sige, han skal respektere, at individet ikke bliver trumlet ned og kørt over. Og det er den værdi, der er under angreb her. Og det er derfor, den sag, den ikke vil dø.
Godt. Jeg minder lige eventuelle nye lytter om, at det er Radio 24/7, du har tunet ind på. Det her, det er det gode, gamle Folketing, og jeg har i dag besøg af Helle Degn, Lars Barfod og Preben Wilhjelm. Og se, jeg læste noget den anden dag, som jeg synes var meget interessant, og som flugter meget godt med, hvad du lige var inde på, Helle. Nemlig, at altså, det her, det handler vel også om tillid i en voldsom grad. Altså tillid for det første til en minister, men også tillid til et ministerium, tillid til de embedsmænd, som måske ikke har rodet rundt med de her mails, fordi man kan sige, under ministeransvarsloven og andre lovgivninger, så handler det vel også om, at hvis der er det problem i det, at hvis embedsmændene ikke har advaret Inger Støjberg, det er også problematisk, hvis de har siddet nogle love og regler overhørig, eller hvis de har prøvet at advare hende, og hun har sagt, det er ligegyldigt, så er reglerne jo, at de skal gå til statsministeren og sige, prøv at høre, vores minister er helt på herrens mark, så skal man ligesom tage den videre, der er noget tillid, der mangler der. Men så læste jeg noget, som jeg faktisk synes var meget interessant, og sådan set også lidt bekymrende, fordi og det er faktisk, ja, det er en tidligere partifælle til dig, Helle Degn. Han er nu Liberal Alliance medlem. Han hedder Henrik Dahl, og han skrev følgende. Altså, og det handler om, at hvis en minister har et flertal med sig, så må hun sådan set godt bryde loven. Det kan lyde lidt mærkeligt, men han skriver, I synes at have overset, at Folketinget som den eneste institution i landet selv bestemmer, hvad der er lovligt. Det er vi i vores gode ret til, jævnfør grundloven. Jeg er glad for, at vores tidligere justitsminister Lars Barfod griner af det her. Men Lars Barfod, altså, det er en lidt bekymrende udtalelse, det her, er det ikke det? Hans pointe er jo, som Helle var inde på, hvis der er 90 mandater i Folketinget, der er enige om at holde hånden over Inger Støjberg et stykke af vejen, så sker der vel ikke rigtig lige noget?
Nu vil jeg godt holde fast i, vi ved jo ikke, om hun har begået noget ulovligt.
Fuldstændig rigtigt. Det ved vi ikke.
Vi ved, hun har gjort noget, som altså er retstridigt.
Ja.
Men vi ved ikke, om det er sket forsætligt.
Præcis.
Og vi ved ikke, om der er et cover op, og hun siger nogle ting, som ikke er rigtige. Det er jo helt det, som diskussionen går på. Men altså, det er jo det, der er, som jeg tror også, jeg sagde før, problemet er, hvis man vil holde hånden over en eller anden minister, som forsætligt har begået ulovligheder, eller forsætligt sagt noget forkert til Folketinget, så er det et problem, fordi så kan det ikke være sådan, bare fordi man politisk er enig i det, ministeren har gjort, så kan man så holde hånden over det, fordi det er jo helt, helt forkert, det Henrik Dahl siger.
Præcis.
Selvfølgelig kan Folketinget ikke, Folketingets flertal ikke beslutte, at man bare kan gøre noget, der er ulovligt. Folketingets flertal kan gøre det, at de kan lave loven om. Hvis der er et eller andet, man ikke kan gøre på grund af loven, så kan Folketinget naturligvis gennemføre et lovforslag, sådan at det, man gerne vil gøre, det bliver lovligt, hvis det øver der inden for konventioner, grundlov og så videre. Og så kan ministeren gøre det. Det er det, Folketinget kan.
Mm-hmm.
Men Folketinget kan jo ikke sanktionere noget, der er i strid med loven. Det er jo derfor, vi har en opdeling i den lovgivende magt, den udøvende magt og den dømmende magt. Så Folketinget kan jo ikke gøre sig til en dømmende magt og påtage sig domstolens rolle og sige, det her, det må man godt, hvis det i virkeligheden er retstridigt.
Det var da godt, vi kunne give en lille lektion her for det gode gamle Folketing.
Jamen, det er godt. Men ja, Preben Wilhjelm.
Jo, problemet her er jo, at Inger Støjberg er enig med Henrik Dahl. Hun mener, hun kan gøre, hvad hun vil.
Det er præcis.
Hun har jo vidst, at Dansk Folkeparti fremsatte det lovforslag. Det havde været regulært at sige, lad os få et lovforslag. Vi skal skille de der barnebrude, uden undtagelse. Et lovforslag. Det havde Dansk Folkeparti fået at vide, det kunne de ikke komme igennem med. Ikke bare politiske grunde, men også fordi det stræd mod de almindelige retsprincipper. Så laver hun det samme som en instruks. Er det ikke fuldstændig at gå efter Henrik Dahls misopfattelse? Og jeg indtryk af, sådan opfatter hun faktisk sin rolle. Grundlovstalen er udtryk for det samme. Jeg gør lige, hvad der passer mig. Jeg står fast, og mig kan stå, og tager ikke hensyn til noget som helst. Altså, der ligger en arrogance og en magtarrogance og en tro på egen betydning, som ikke har noget som helst at gøre med en demokratisk minister, der skal forvalte en administration og gøre det i grundlovens ånd og så videre og så videre. Der ligger altså en ændring i holdningerne der, som jeg synes er ret skræmmende. Og vi har set det samme med Troels Lund og nogle af de andre der, ikke? De kunne gøre, hvad de ville, fordi de er jo ministre. Altså, og der er de faktisk på Henrik Dahls linje, desværre. Og jeg er glad for, at du siger det så tydeligt, at det har han jo ikke ret i. Selvfølgelig har han ikke ret i det. Og så vil jeg jo komplimentere, at du tog din egen sag op. Den glemte jeg. For det er nemlig lige præcis den undtagelse, der viser, at Dansk Folkeparti er fuldstændig principløse. Dig kunne de ikke lide af helt andre grunde. Og så benyttede de den der, og vi vidste alle sammen. Vi vidste alle sammen. Andre ministre i den regering var sluppet igennem det, der var meget, meget værre og meget mere påtaleværdigt, end det, du kom til der, ikke? Men du skulle nakkes, fordi dig kunne de ikke lide forvejen. De er fuldstændig principløse, og det har intet at gøre med lighed for loven. Det er et brud på det, vi ellers har haft senest med Bødskov, ikke? At hvis man taler usandt til Folketinget, så må selv støttepartiet gå ind og sige, vi har tabt tilliden.
Eller statsministeren.
Jo, jo, men altså...
Ja, men lad os lige prøve at holde fast i ham. Helle, du har også været lidt inde på ham. Altså, man forstår jo godt, at statsministeren ligesom er, forholder sig lidt roligt.
Han forholder
roligt.
Sig til sin partifælle. Det er upassende. Han skal forholde sig til det arbejde og den rolle, han er betroet at være landets statsminister. Og det vil sige hele Danmarks statsminister. Ikke bare Venstres statsminister. Og derfor så skal han holde sin kaj lige i øjeblikket. Og så skal han lade Folketinget gøre det arbejde, Folketinget skal gøre. Hvis Folketinget så kommer til, på grund af det, som formanden siger, det kan godt være, at det er de mange, det er ikke sikkert, det er de klogeste. Altså, de kan være i flertal, men der er statsministeren så betroet med den rolle at være landets øverste vogter af grundloven. Og det vil sige, han skal fortolke, om den minister er indenfor eller udenfor loven, og lægge mandat til det. Og det bliver, tror jeg, det bliver næste skridt. Altså, vi får nok et samråd mere. Det kan også være, der kommer flere samråd eller andre udviklinger i sagen. Men denne her sag ender som, tror jeg, som Birthe Rønn Hornbæk-sagen, at den kommer til vurdering hos regeringens leder.
Mm-hmm. Jeg nævner bare lige kort, fordi vi skal ikke have forvirring omkring nogle ting. Sagen om ombudsmanden, den anden sag, hvor Inger Støjberg sagde, det var hun sådan set ligeglad med, det var de her annoncer, hun havde trykt. Der var jo nogle fejlagtige oplysninger, at de henvendte sig til de forkerte osv., og det udtrykte ombudsmanden kritik af, og Inger Støjberg var så ude at sige, at det var hun sådan set lige. Hun var uenig, men også, hun ville trykke nye annoncer. Så hun tog den et godt skridt der. Bare lige for at få opklaret det. Ja, men se, Helle Dein, tilbage til statsministeren. Altså, han står vel også i sådan kedelig, kynisk, politisk, taktisk spil med en sag, hvor han selv har været ude. Det er jo hans, det lyder forkert at sige hans yndlingsminister, men det er en meget, meget vigtig minister. Ja. Posten her. Altså, det er jo afgørende sager. Det er jo sådan noget, der har afgjort valg de sidste mange år. Det er en kvinde, som har sat på posten og selv betegnet som vores værdikriger. Altså, det er ikke, det er ikke en gratis minister. Det er ikke en Eva Kjer Hansen, som kan ofre sig, så er der ro på bagsmækken, og så kører vi.
Nej, men der var vi også lige ved kanten, ikke?
Jo, men det jeg bare mener, hvis Inger Støjberg bliver strittet ud på det her, så er der altså... Så er der mere end fugt i fundamentet, altså så står huset altså og vandrer her, ikke?
Eva Kjer blev jo ikke offret af statsministeren. Det var de konservative, der skulle sammen det er rigtigt, til men... at sige, der er grænser for, hvor meget man kan lyve over for Folketinget.
Men Preben Wilhelm, du husker jo også godt, at Lars Løkke var jo klar til at tage et valg på det, og så, skidt. Men her har vi at gøre med...
Jeg husker også,
han modsat,
hvis Helle bliver lidt for hellig omkring sit eget parti... Og
det har jeg ikke været på noget tidspunkt, jeg har ikke kommenteret det.
Men jeg vil bare sige, at Bødskov blev heller ikke fjernet af sin statsminister, Helle Thorning-Schmidt. Det var støttepartiet, der trak sig på retten væk. Ikke? Mm.
Jeg har ikke hævet noget andet. Nej.
Godt, men det, jeg bare ville sige, var, at Lars Løkke kan jo ikke... Man forstår vel også godt sådan helt taktisk, altså han kan jo ikke gå ud og sige, nu må vi få set på det her, der er jo ikke faldet nogen afgørelse, som Lars også siger og sådan noget. Altså, hvad skal han næsten gøre?
Nej, han skal holde sin kejl i øjeblikket. Han har ikke noget at meddele.
Hvis man lige så trækker det op til noget mere principielt, bortset fra den her sag, hvor vi jo ikke ved, altså, er der sket noget lovligt?
Det mangler et par dokumenter,
Er der sagt noget forkert til Folketinget? Men sådan mere principielt, så kan man bare ikke nå til andet, end at en statsminister, som er vidne om, at en af hans ministre forsætligt gør noget, som er i strid med loven, eller forsætligt siger noget, der ikke er rigtigt til Folketinget, må naturligvis fyre den pågældende minister. Altså, sådan må det være.
Mm-hmm.
Uanset om vedkommende måske politisk kunne blive beskyttet, fordi der var et flertal bag vedkommende, så må en statsminister vurdere, vil jeg stå med den historie, at jeg lod min minister gøre noget, som var i strid med lovgivningen.
Og Lars,
det går jo ikke.
Det går slet ikke, og Lars, du ved godt, du trækker den op på et principielt niveau, men vil det sige, at, fordi det ville være meget politisk uopportun for Lars Løkke, at hvis det viser sig, at det har været ulovligt der, og det er gjort med forsæt, og det er hypotetisk det her, det ved vi ikke, men hvis, så vil det jo være, at Lars Løkke skal fyre en minister, hvor hans store støtteparti, på vis noget, han bibeholder sin taburet, de har jo sagt, de er jo sådan set ligeglade med, stort set, om det er, måske var det lidt på kant med nogle konventioner, dem kan vi ikke lide, de konventioner, og i øvrigt synes vi, det er en god idé. Vi vil gerne adskille dem alle sammen. Altså, det er jo en vanskelig beslutning for ham at tage.
Jo, jeg kan bare ikke se andet end, at hvis man vil være statsminister i Danmark, så må man også være parat til at gøre noget, der er politisk uopportunt.
Og man ikke vil reagere for enhver pris.
Altså, jeg skulle lige til at sige det. Ja. Preben Wilhjelm.
Jo, jeg vil lige sige, når Lars nu tager det op på et mere generelt principielt plan, at hvis en minister forsætligt... Nej. Den danske ministeransvarlighedslov er meget, meget vidtgående. Jeg synes faktisk, den er lidt for vidtgående, hvis man tager den efter bogstaver. Der er intet om, at det skal være forsætligt. Hvis minister er kommet til at give Folketinget fejlagtige oplysninger, så er der omfattet af ministeransvarlighedsloven. Det er det, Friis Bach går på. Han tager den helt bogstaveligt, selvom ingen vil. Jeg synes, det er fornuftigt, at Folketinget og stort set alle partier, hvis ikke de lige er ude efter en, som Dansk Folkeparti var efter dig i sin tid, ikke? At de så tager det stille og roligt og siger, var det forsætteligt. Men selve ministeransvarsloven er meget, meget vidtgående. Og Friis Bach tager den efter ordlyden og går af, selvom vi alle sammen ved, det var bestemt ikke forsætteligt, at han fik sagt noget forkert om 3G, eller hvad det hed.
Ja, men han gik også meget langt. Altså, jeg rendte for eksempel en gang, hvor jeg havde givet skriftlig svar til et folketingsudvalg, den ene dag, næste morgen kommer en embedsmænd og siger, vi har lavet en fejl, fordi jeg kiggede i en forkert statistik, eller hvad det var. Så der var en fejl i det der, de har fået sendt. Så sendte jeg straks samme morgen et korrigerende svar til udvalget. Vi sendte noget til jer i går. Det var forkert. Her er det rigtige. Det var, fordi jeg havde brugt en forkert statistik. Altså, og der, jeg er sikker på, at der er massevis af den slags situationer. Det skal ministeren ikke gå på.
Uundgåeligt.
Nej, det er klart.
Det er jo forkerte oplysninger til Folketinget, der er uforsættelige, men det skal ministeren ikke gå på.
Nej.
Så et eller andet sted er der jo en grå zone, vil jeg sige.
Det er rigtigt, men hvis...
Jeg har også prøvet det i Udenrigsministeriet, vil jeg sige, ikke? At få svar lagt frem, ligesom Friis Bach, og hvor jeg måtte sige om igen. Jeg vil ikke... Det der, det kan ikke være rigtigt. Jeg må have flere oplysninger, og jeg må have det bedre belyst og så videre. Og så fik man at vide, at man sparkede nedad. Nej, men man bad om en mere dygtig ministerbetjening. Og det er den kamp, man har som minister, og det ansvar, man har, når man bliver betroet den post, at man kan tage de kampe, netop også med et embedsapparat, der synes også, at de nogle gange selv er lidt for mægtige, så har man en folkevalgt minister til at sige, hvad er indenfor, og hvad er udenfor, og man får gode råd af sit ministerium, men når de kommer med noget, som er løseagtigt, som de gjorde i Friis Bachs tilfælde, det var ganske urimelig ministerbetjening.
Det var meget langt ned i detaljerne i noget side 3 med nogle tal.
Og derfor var det også... jeg kan godt forstå, at han gik, men det var ikke rimeligt.
Godt. Preben Wilhjelm, lige her til sidst vil jeg lige spørge dig. Du siger selv, at den er meget vidtgående, ministeransvarsloven. Ja. Det vil så sige, altså, vi har jo også Inger Støjberg, som svarer på et paragraf 20-spørgsmål i Folketinget. Nasser Carter stiller et spørgsmål om den her adskillelse, og der siger hun, jamen det skal de alle sammen adskilles. Bang. Og det er jo forkerte oplysninger til Folketinget, så det kan hun sådan set godt blive gået på. Ja. Men så har vi vel de facto en situation, hvor et flertal ligesom siger, når man skidt pyt.
Ja. Og det er den der rut, vi har set på den der respekt for, og kan man vildlede Folketinget, kan man give forkerte oplysninger, eller i hvert fald vildledende oplysninger. Og der synes jeg altså, der er sket et fantastisk skred her i de seneste år. Men der er ingen tvivl om, at det især skyldes, at Dansk Folkeparti har holdt hånden over samtlige de der minister, undtagen Lars Barfod, som de gerne ville have blive siddende. De er fuldstændig principløse omkring det der.
Men hør lige her, burde statsministeren så, Lars Barfod, ikke sige, prøv at høre, af hensyn til tilliden til hele baduljen her, Lad os lige få fremlagt alt. Lad os få den der mail ud i lyset. Lad os se det hele. Det handler om tillid til ministerierne, til ministeren, til mig, til embedsværket. Burde han ikke gå ud og sige det nu? Altså, prøv at det her, det sejler. Vi skal altså lige have kigget på det her.
Jo, altså, det er jo klart, statsministeren må gøre et eller andet for at genoprette tilliden til det ministerium og til ministeren på den ene eller på den anden måde. Jeg ved ikke, hvad der står i den mail, og hvad der ellers ligger. Så hvad der præcis skal gøres, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg kan ikke forestille mig andet end Lars Løkke må have haft nogle rimelig alvorlige samtaler med ministeren om den her sag, for at sikre sig, at man kan komme i land på den ene eller på den anden måde. Men hvad han præcis skal gøre, det ved jeg ikke. Jeg går ud fra, han har fået at vide, hvad der står i den mail. Det kan jeg ikke forestille mig.
Godt. Heldein, du når det ikke. Vi har kun 10 sekunder.
Jo, altså det er jo grotesk, at vi Folketingets formand kommer fra det parti, der sidder her og underminerer respekt.
Godt. Vi når ikke mere nu. Vi skal have nogle nyheder klokken 11.